Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο. Σαββατιάτικα και πρωινά και κυρίως ραδιοφωνικά να είμαστε μαζί. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και είναι μαζί μας και ρυθμίζει τους ήχους σήμερα η Ελπίδα Παπουτσή. Και εσείς είστε μαζί μας, παρέα, και είστε έτοιμοι, πανέτοιμοι για μια ραδιοφωνική βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Το βλέπω ήδη από τα μηνύματά σας και όλα όσα στείλατε στη Λίτσα Τότσκα το προηγούμενο δίωρο και τις καλημέρες σας, ότι θέλετε να ξεκινήσουμε αυτή την περιήγηση στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με όλα εκείνα που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις, αλλά εμείς πάμε με τα άλλα, τα πιο ήσυχα, τα πιο διακριτικά, αυτά που μοιάζουν μικρά αλλά τελικά μικρά δεν είναι. Μαζί σε γεγονότα, σε δράσεις και σε επιλογές που μας αγγίζουν όλους και μας επηρεάζουν και ανθρώπους και κοινωνίες ολόκληρες και τελικά, λίγο-λίγο και μαζί-μαζί χτίζουν τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Και έτσι ακριβώς, με συνεντεύξεις και ιστορίες και τραγούδια και ρυθμό Σαββάτου, θα πάμε την επόμενη ώρα, μέχρι τις 11.
Στιγμή που θα σε δω πάλι.
Να είμαστε λοιπόν Σάββατο 20 Ιουνίου και Παγκόσμια ημέρα προσφύγων σήμερα. 117.800.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν βιαίως από τα σπίτια και τις χώρες τους πέρσι και μέχρι κάθε άνθρωπος να είναι ασφαλής, η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες απευθύνει ξανά και ξανά έκκληση σε όλους μας και στις νεότερες γενιές να διεκδικήσουμε να υπερασπιστούμε το άσυλο σε ένα κοινό παγκόσμιο αγαθό και θεμέλιο στη διεθνή προστασία. Το δικαίωμα αναζήτησης ασύλου δέχεται αυξανόμενες πιέσεις σε πολλά μέρη του κόσμου και αυτό το μήνυμα φέτος υπενθυμίζει τη διαχρονική σημασία της Σύμβασης για τους πρόσφυγες του 1951. Πριν από 75 χρόνια υιοθετήθηκε και βασίζεται σε μια απλή αλλά ισχυρή οικουμενική αρχή, το δικαίωμα αναζήτησης ασφάλειας που αφορά όλες και όλους μας. Μέσα από τις στάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο κόσμος έδωσε τότε μια υπόσχεση θεμελιώδη. Κάθε άνθρωπος που αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα του εξαιτίας του πολέμου, σύγκρουσης ή διώξεων, έχει το δικαίωμα να βρει ασφάλεια και προστασία. Αυτή η υπόσχεση ήταν οικουμενική και με στόχο να έχει διάρκεια. Δημιουργήθηκε τότε για τις γιαγιάδες, για τους παππούδες μας, για εμάς και για όλες τις γενιές που ακολουθούν. Το φετινό μήνυμα «Μέχρι κάθε άνθρωπος να είναι ασφαλής» απευθύνεται σε όλες τις γενιές και στις νεότερες, στις γενιές τους ανθρώπους που επιθυμούν κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν και αβεβαιότητα και πιέσεις κοινωνικές και οικονομικές. Είναι μια πρόκληση να δούμε το άσυλο, όχι σαν μια μακρινή έννοια και αφηρημένη, αλλά σαν ένα συλλογικό δίχτυ ασφαλείας. Ένα δίχτυ που προστατεύει τα πιο ευάλωτα άτομα ανάμεσά μας, αλλά αύριο θα μπορούσε να προστατεύσει οποιονδήποτε άνθρωπο και εμάς. Το φετινό μήνυμα συνδέεται και με το στόχο που διατυπώθηκε από την ύπατη αρμοστία σχετικά με τη μείωση κατά περισσότερο από το ίμιση μέσα στην επόμενη δεκαετία του αριθμού των προσφύγων που παραμένουν για μεγάλο διάστημα σε καθεστώς εκτοπισμού και εξαρτώνται από ανθρωπιστική βοήθεια και για να επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για εθελοντικό επαναπατρισμό, για επανεγκατάσταση κυρίως και πρόσβαση σε εργασία, υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση για την τοπική ένταξη, ώστε οι πρόσφυγες να μπορέσουν εκτός από το να επιβιώνουν, να ξαναχτίζουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια, στις χώρες που τους υποδέχονται, με τους ανθρώπους που τους υποδέχονται και ζουν όλοι μαζί. Η πρέσβυρα καλής θέλησης της ύπατης αρμοστίας, η Μάγια Γκαζάη, η πρώτη Σύρια πρόσφυγα, που έγινε πιλότος, είπε κανείς δεν επιλέγει να αφήνει πίσω όλα όσα αγαπά. Πρόκειται για μια σπαρακτική πραγματικότητα που μπορεί να συμβεί σε κάθε άνθρωπο οποιαδήποτε στιγμή. Και είπε ότι ως κάποια που έχει βιώσει αυτή τη διαδρομή, γνωρίζει ότι είναι ξεκάθαρα μια συγκυρία. Το ότι είναι αυτή και δεν είμαι εγώ, ή είμαι εγώ και δεν είναι εκείνη, αυτή που αναγκάζεται να διαφύγει σήμερα. Σήμερα λοιπόν εμείς θα ανατρέξουμε στην ιστορία της τέχνης και θα ρωτήσουμε τον καλεσμένο μας μήπως τελικά η τέχνη μας λέει ότι ο πρόσφυγας δεν είναι μια εξαίρεση της ανθρώπινης ιστορίας αλλά ένας από τους πιο διαχρονικούς πρωταγωνιστές. Και σε πολύ λίγο, μετά το τραγούδι δηλαδή, θα πάμε στο καφέ Μύρτιλο, στο Καπάψ, στο πάρκο στους Αμπελόκηπους, γιατί εκεί σήμερα πραγματοποιείται η μεγάλη γιορτή της κοινότητας, η μεγάλη γιορτή στο πλαίσιο του Refugee Week, ενός μεγάλου διαπολιτισμικού φεστιβάλ τέχνης και πολιτισμού που είναι αφιερωμένο στους ανθρώπους που έχουν ζήσει τον ξεριζωμό. Έχει ξεκινήσει 15 Ιουνίου, ολοκληρώνεται αύριο και κεντρικό θέμα είναι το κουράγιο.
Πόσες χιλιάδες πόδια πιο πάνω ταξιδεύουμε τώρα, πετάμε για ώρα, μιλάμε άλλη γλώσσα, μ' αρέσει εδώ. Δεν ταξιδεύω για να ξεφύγω τις παράλογες σκέψεις, να διώξω για λίγο, θέλω κι εγώ έτσι να ζω. Στην παράλληλη όλοι που χορεύουνε, όλοι που χορεύουνε, όλοι μεσημέρι. Δεν φοβούνται η ζωή τους πως τέλειωσε εδώ, πως τέλειωσε εδώ. Ξεκινήσαμε άλλοι, μα μείναμε εδώ. Δεν τραγουδάω για να ξεφύγω τον ουρανό, να βλέπω για λίγο. Τώρα κι εγώ έτσι θα ζω. Στην παράλληλη πόλη που χορεύουνε όλοι, που χορεύουνε όλοι. Πίνουν μόνο από κέφι, δεν αργεί το μετρό. Δεν νιώθουνε γέροι, έχουνε μεσημέρι, έχουνε μεσημέρι. Δεν φοβούνται η ζωή τους πως τέλειωσε εδώ, πως τέλειωσε εδώ. Στην παράλληλη πόλη που χορεύουμε όλοι, που χορεύουμε όλοι. Πίνουμε από κέφι, δεν αργεί το μετρό. Δεν νιώθουμε γέροι, έχουμε μεσημέρι, είναι πια μεσημέρι. Σου το λέω, η ζωή μας δεν τέλειωσε εδώ, δεν τέλειωσε εδώ.
Να είμαστε λοιπόν στο καφέ Μύρτιλο, στο πάρκο Καπάπ, στους Αμπελοκήπους. Εκεί εξελίσσονται οι τελευταίες προετοιμασίες για την απογευματινή γιορτή και την εκδήλωση της ύπατης αρμοστίας στο πλαίσιο του Refugee Week, για τη μεγάλη αυτή γιορτή της κοινότητας, την κεντρική δράση στο φεστιβάλ που τελεί υπό την αιγίδα και συμμετοχή της ύπατης αρμοστίας του ΟΕΕ για τους πρόσφυγες. Από τις 5 το απόγευμα σας περιμένουν σήμερα. Εμείς να είμαστε στο Μύρτιλο με το Μάνο Βοζικάκη. Είναι πελάτης στο καφέ και είναι θελοντής σε αυτό το καφέ που προσφέρουν ίσως τον πιο σημαντικό καφέ στην Αθήνα, και θα δούμε γιατί. Μάνο, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πολύ που είμαστε, που είμαστε μαζί πριν από την εκδήλωση και το φεστιβάλ. Τι περιμένετε εκεί σήμερα?
Θα περιμένουμε πολύ κόσμο, μουσικές, διάφορα περίπτερα με θεματικές από κάποιες χώρες, από κάποιες του κόσμου. Θα έχουμε ωραία φαγητά.
Εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους.
Εργαστήρια, ναι, είναι πολύπλευρο η εκδήλωση. Και θα ελπίζω να πάει καλά το
διαπολιτισμικό φεστιβάλ.
Ναι.
Εσύ πώς γνώρισες το Μύρτιλο, που είναι τόσο ιδιαίτερο καφέ, αλλά θέλω να μας πεις εσύ την ιστορία του καφέ και τη δική σου.
Το Μύρτιλο είχε ιδρυθεί εδώ και 13 χρόνια. Έχει αλλάξει, ήταν στη Νέα Ιωνία στην αρχή. Και μετά μετακόμισε στο ΚΑΠΑΠΣ, παραχώρηθηκε ο χώρος από το Δήμο Αθηνίων. Και έτσι ξεκίνησε η δεύτερη
ζωή
σελίδα
του. Ναι. Ποια είναι η ιδιαιτερότητά του όμως?
Ότι εργάζονται παιδιά με αναπηρία. Και εγώ έχω σκλήσει κατά πλάκας, γι' αυτό και έχω και τον χρόνο και ασχολούμαι. Γιατί θέλει και χρόνο για να ασχοληθεί κάποιος θελοντής. Και αυτά τα παιδιά έχουν σκοπό να ενταχθούν στον χώρο της εργασίας. Να δημιουργούν φαγητά που προσφέρουν στον κόσμο, τον καφέ, γλυκά.
Θα ήθελα να μας τη συστήσεις την ομάδα, Μάνο.
Να είναι πολλά παιδιά, δουλεύουν.
Είναι παιδιά στο φάσμα, είναι παιδιά...
Είναι στο φάσμα τα περισσότερα παιδιά.
Ναι.
Στο Άσμπεργκερ, δουλεύουν κουφή.
Ναι.
Είναι ο Άρης, η Μάγδα, η Ιωάννα, η Μύρα, η Μαρίνα, η Έλενα, η Νατάσα, ο Κωνσταντίνος, ο Μιχάλης.
Είμαστε όλοι εμείς, θα έλεγα εγώ.
Ναι, 20, όσο είναι πάρα πολλά παιδιά και έχουν περάσει και πάρα πολλά παιδιά, τα οποία μετά το Μύρτιλο μπορούν να πάνε με μια εμπειρία συνεργασία, να εργαστούν και κάπου αλλού.
Ναι.
Και αυτός είναι και ο σκόπος. Ναι.
Εργάζονται και σε εσάς άνθρωποι που έχουν προσφυγικό προφίλ, στάτους?
Ναι, έχουμε μια κοπέλα από την Ουκρανία, από τον πόλεμο. Και κατά καιρούς περνάνε και άλλα παιδιά.
Τι ευκαιρία βρήκες στο Μύρτιλο, Μάνο, που δεν την είχες αλλού, δεν την αναζήτησες?
Όχι, εντάξει, εγώ είχα εργασιακή εμπειρία.
Ναι.
Δούλευα στον κλιματισμό. Ναι, και ταυτόχρονα έκανε και καλλιτεχνικές δραστηριότητες και ζωγράφους, ας πούμε. Και... τώρα εγώ στο Μύρτιλο βοηθάω στο οργανωτικό κομμάτι, στο μηχανολογικό, λίγο στην κουζίνα.
Οι συνεργάτες τι μαθαίνουν από σένα και εσύ από αυτούς?
Όλοι ανταλλάζουμε εμπειρίες. Μαθαίνουμε πώς να συνεργαζόμαστε στο βασικό. Γενικά πρέπει να είναι ένα όραμα δηλαδή το Μύρτιλο που πρέπει να μεγαλώσει. Δηλαδή πέρα από το Μύρτιλο να ξεκινήσουν και άλλες τέτοιες δραστηριότητες και άλλες εταιρείες. Γιατί η εταιρεία είναι κλεισέπη.
Ναι.
Οπότε πρέπει να εξαπλωθεί όχι μόνο στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα. Σαν πρότυπο δηλαδή.
Λαμβάνετε πολλά μηνύματα από ανθρώπους που θα ήθελαν να δουλέψουν σε εσάς, γιατί ο χώρος είναι έτοιμος να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους?
Ναι, έχουμε πάρα πολλά παιδιά που θέλουν να εργαστούν, τουλάχιστον να πάρουν ένα μικρό χρόνο από τη δουλειά, δηλαδή να μάθουν κάποια πράγματα και να προχωρήσουν παραπέρα σε άλλες. Γιατί το Μύρτιλο δεν μπορεί να απασχολείς πάρα πολύ κόσμο, αλλά μπορεί να δώσει μια εργασιακή εμπειρία.
Είναι ένα πρώτο βήμα.
Ένα πρώτο βήμα, ναι.
Ήθελα να σε ρωτήσω αν γίνονται εκπαιδεύσεις σε όλους σας, ώστε να γνωρίζετε καλύτερα ο ένας τον άλλον και τον τρόπο που σκέφτεστε για να συνεργάζεστε αρμονικά με τον καλύτερο τρόπο για όλους σας.
Γίνονται ομαδικές συζητήσεις. Μιλάμε μεταξύ μας. Ανταλλάζουμε απόψεις, τι καινούργια μπορούμε να κάνουμε, ποια είναι τα προβλήματά μας. Γενικά, προσπαθούμε να είμαστε σε συνέχεια επικοινωνία μεταξύ μας, για να δούμε τι προβλήματα έχουμε, τι νέες ιδέες, και να τα κάνουμε και πράξη, γιατί δεν μένουμε μόνο στη θεωρία, πρέπει να κάνουμε και πράξη.
Στην πράξη. Είστε το αγαπημένο καφέ της γειτονιάς. Τι σας λένε οι πελάτες σας που είναι πιστοί και σας ξέρουν όλους με τα ονόματά σας?
Σε συνδυασμό με το Πάρκο και το Μύρτιλο, γιατί το Μύρτιλο είναι αγνές ψυχές περισσότερο τα παιδιά εκεί. Είναι ένα ευχάριστο περιβάλλον που το χαίρονται και οι πελάτες και οι γείτονες και τα παιδιά πρωτίστως.
Μάνο, συζητάτε μεταξύ σας αν είχατε κάποιο δύσκολο περιστατικό μέσα στην ημέρα. Αν, ας πούμε, ήρθε κάποιος που μπορεί να μην γνωρίζει ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διαφορετικού τύπου αναπηρία και να εκνευριστεί για κάτι, ή όλοι πια γνωρίζουν το Μύρτιλο και κινούνται μέσα σε αυτό το χώρο αρμονικά?
Κατά κόρον γνωρίζουν που έρχονται και τι παιδιά απασχολούνται και εργάζονται. Και έχουν μια έτσι ευαισθησία αυτοί που έρχονται. Έρχονται και παιδιά και γονείς από άλλα άτομα με αναπηρία. Οπότε νιώθουν ότι μπορεί να κάποια στιγμή να συμβεί, να γίνει κάποια φασάρια, έτσι, μια έντονη συζήτηση. Αλλά όλα δεν είναι ομαλώς με τη συζήτηση και δεν είναι ομαλώς.
Αυτά τα χρόνια αισθάνεσαι ότι με αυτή την προσπάθεια, όταν υπάρχει η θέληση και η δομή, τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα και κανονικά για όλους μας? Μια καθημερινότητα όπως αυτή που αναζητάμε, που θέλουμε όλοι.
Κοίτα, ο καιρός κάποια στιγμή το καταφέρνει. Νομίζω ότι το έχουν καταφέρει στο Μύρτιλο να προσφέρει αυτό που την ένταξη στην κοινωνία με ατόμων με αναπηρία και με προβλήματα διάφορα. Το καταφέρνει σε μεγάλο βαθμό το Μύρτιλο.
Μάνο, εκτός από καφέ και χειροποίητα γλυκά, τι άλλο κερνάτε όσους έρχονται? Αυτό που
έχουμε
ρωτάω...
Χειροποίητους χυμούς, έχουμε χειροποίητες πίτσες σε συνεργασία με ένα φούρνο Ιωνία, λέγεται, ζυμάρι από τη Μικρά Ασία, οπότε το φτιάχνουμε εμείς την πίτσα. Ναι. Έχουμε πίτες γυθρόπιτες, μαραθόπιτες.
Και κάτι...
Προσπαθούμε να είναι όλα χειροποίητα.
Χειροποίητα, ναι. Το ξέρω και από ανθρώπους που έρχονται σε εσάς. Και τι κερνάτε, Μάνο, που δεν μπαίνει ούτε σε κούπες, ούτε χρειάζεται κουταλάκι ή να το φας με τα χέρια όπως ένα κομμάτι πίτσα?
Τι άλλο κερνάμε? Έχουμε ωραίο κορμό. Το γλυκό το φτιάχνουν οι κοπέλες μες στην κουζίνα.
Εγώ σκεφτόμουν πολύ ότι πέρα από όλα αυτά, το Μύρτιλο κερνάει και αυτή τη δύναμη του μαζί, ότι δεν χρειάζεται κανένας να είναι μόνος του χωρίς ευκαιρία, αρκεί να υπάρχουν άνθρωποι με όραμα, όπως η κυρία Βαμβουνάκη που είχε την ιδέα και δημιούργησε το Μύρτιλο, όπως όλοι εσείς που δουλεύετε εκεί κάθε μέρα και προσπαθείτε στο μαζί.
Να συμβάλλουμε όλοι μαζί για να το Μύρτιλο να είναι βιώσιμο στο μελλοντικά. Ίσως να το καταφέρουμε.
Έχει αυτό το ξεχωριστό χαρακτηριστικό το μύτιλο, αλλά εγώ δεν θα ήθελα να το έχουμε στο μυαλό μας ως κάτι που είναι μόνο του, δηλαδή κάτι που λειτουργεί εκτός κοινωνίας. Αντίθετα, νομίζω ότι είναι η κοινωνία αυτή, όλοι κάποια ιδιαιτερότητα την έχουμε και στο μύτιλο βρίσκουμε αυτή την ευκαιρία.
Εντάξει, πρέπει
και
η
την
κοινωνία
ευκαιρία.
Να αγκαλιάσει το μύτιλο.
Αυτή την, ναι, την κουβέντα ήθελα να κάνουμε μαζί για να το γνωρίσουν κι άλλοι. Όσοι δεν το γνωρίζουν. Και σε ευχαριστώ.
Όλοι είναι πρόσδεκτοι στο Μύρτιλο να τους κεράσουμε και να πιούμε μαζί ένα καφέ και να φάμε και ένα γλυκάκι.
Σε ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία σήμερα στην απογευματινή γιορτή στο φεστιβάλ.
Ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι.
Καλό καλοκαίρι, Μάνο.
Γεια σας.
Ο Μάνος Μποζικάκης είναι θελοντής στο καφέ Μύρτιλο. Ακούσατε ποιοι δουλεύουν εκεί και πώς λειτουργούν. Μπορούμε όταν είμαστε μαζί. Τώρα ρωτάτε, το Refugee Week στην Ελλάδα ξεκίνησε 15 Ιουνίου. Το κεντρικό θέμα είναι το κουράγιο φέτος. Ποικίλες ήταν οι δράσεις και κορυφώνεται με τη γιορτή της κοινότητας σήμερα. Είναι μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή. Θα έχει πικνίκ εκεί στο πάρκο και δημιουργικά εργαστήρια για τα παιδιά το απόγευμα και εκθέσεις υπάρχουν από την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία. Αν γκουγκλάρετε Μύρτιλο, αν γκουγκλάρετε γιορτή της κοινότητας, αν γκουγκλάρετε Refugee Week, θα τα δείτε όλα. Εμείς πάμε με τραγούδι να συνδεθούμε με το Earth News Radio και σύντομο δελτίο ειδήσεων και μετά τις και μισή και πάλι μαζί.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και 36 να είμαστε και επιστρέψαμε και σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα μηνύματα και τις ιδέες και τις σκέψεις και τις καλημέρες σχετικά με το δελτίο ειδήσεων που μου γράφετε. Είχαν ένα ζωντανό στο επόμενο και μισή θα συνδεθούμε με Earth News Radio και δελτίο ειδήσεων. Πάμε λοιπόν εμείς στο επόμενο θέμα και τι σκεφτόμουν μέσα στην εβδομάδα. Σκεφτόμουν να μην ξεκινήσουμε από τις μυθολογίες του κόσμου, το Δευκαλίωνα και την Πύρα και τον Νόε που ίσως ήταν οι πρώτοι κλιματικοί πρόσφυγες. Σκεφτόμουν την ιστορία της δυτικής τέχνης, ότι ένα από τα πρώτα και ίσως πιο εμβληματικά έργα που συνδέονται με την έννοια του πρόσφυγα είναι η βιβλική φυγή στην Αίγυπτο. Με την Παναγία, τον Ιωσήφ και το βρέφος, τον Ιησού, να εγκαταλείπουν την πατρίδα για να σωθούν από τη βία του Ηρώδη. Για αιώνες οι καλλιτέχνες ουσιαστικά ζωγράφησαν μια οικογένεια προσφύγων, έστω και αν δεν τη χρησιμοποιούσαν αυτή τη λέξη. Και από τον Τζιώτο και τον Καραβάτζιο και τον Ρέμπραντ αυτό το θέμα επανέρχεται ξανά και ξανά. Αν όμως αναζητούμε το πρώτο έργο που αντιμετωπίζει την προσφυγιά ως κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα, πολλοί ιστορικοί τέχνες στρέφονται στο έργο Fugitives ή Refugees, οι πρόσφυγες ή Εμιγκρέδες του Ντομιέ το 1850, που απεικονίζει οικογένειες που εγκαταλείπουν τα σπίτια εξαιτίας πολιτικών διώξεων και καταστολής στη Γαλλία μετά τις επαναστάσεις του 1848, και αυτές είναι οι πρώτες αμιγώς προσφυγικές εικόνες της νεότερης τέχνης. Με αυτά ως σκέψη, να είμαστε με τον Δημήτρη Σαραφιανό. Είναι δικηγόρος, είναι ιδρυτής του χώρου τέχνης που ονομάζεται Lofos Art Project και τον έχουμε επισκεφτεί ραδιοφωνικά μαζί πολλές φορές. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα. Καλή μέρα σε όσους μας ακούν.
Σας ευχαριστώ πολύ. Στην ανταπόκριση να συζητήσουμε μήπως τελικά η ιστορία της τέχνης μας λέει ότι ο πρόσφυγας δεν είναι μια εξαίρεση της ανθρώπινης ιστορίας, αλλά ένας από τους πιο διαχρονικούς πρωταγωνιστές της.
Δυστυχώς δεν είναι και ο Ηρώδης μια ιστορική μορφή. Πρόσφατα είδαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάρα πολλούς να φωνάζουν «Send them back».
Ήταν μία από τις εικόνες και τις πραγματικότητες που ζούμε και μας κάνουν να σκεφτούμε ακόμα περισσότερο το τι συμβαίνει, τι δεν λαμβάνουμε υπόψη μας, ποιους ξεχνάμε, ποιους βάζουμε στην άκρη και λέμε στείλτε τους πίσω.
Στείλτε τους πίσω, και μάλιστα αυτό το στείλτε τους πίσω δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά κάντε ακόμα πιο δύσκολη την οποιαδήποτε δυνατότητα πρόσβασης. Και επειδή ξέρετε, οι πρόσφυγες δεν έρχονται εδώ στην Ευρώπη επειδή έτσι τους αρέσει. Έρχονται γιατί αναγκάζονται να έρθουν. Είτε από τις διώξεις τις οποίες δέχονται στη χώρα τους, από τους πολέμους, από τα κυνηγητά, από το ότι έχει διαλυθεί μια χώρα λόγω των επεμβάσεων που γίνονται σε αυτή. Και το είδαμε πολλές φορές και στη Συρία και στη Λιβύη και στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν και αλλού. Είτε γιατί πλέον έχει διαλυθεί τόσο πολύ η χώρα που δεν μπορούν να ζήσουν τα παιδιά τους. Και αυτοί οι άνθρωποι ψάχνουν πάντοτε να βρουν τρόπους να έρθουν, ακόμα και με κίνδυνο της ζωής τους. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή θα κάνουμε πάλι τα μπάνια μας μαζί με τις ψυχές των πνιγμένων. Αυτό θα πει, στείλτε τους πίσω.
Είχαμε και το μήνυμα το πολύ ισχυρό από την πρέσβυρα της καλής θέλησης στην ύπατη αρμοστία της Σύρια, τη Μαγιά Γκαζάλ, που αυτό ακριβώς είπε, ότι κανένας δεν επιλέγει να αφήσει πίσω του όλα όσα αγαπά, και αυτή είναι η πλευρά η πάρα πολύ ισχυρή. Δεν ξεχνάμε όμως και τους ανθρώπους στις χώρες υποδοχής, που φυσικά όταν υπάρχει το πλαίσιο τα πράγματα είναι αρμονικά δύσκολα, αλλά περισσότερο αρμονικά για όλους. Θα ήθελα όμως να πάμε μαζί και στην ιστορία της τέχνης τώρα. Αυτά τα έργα από τη φυγή στην Αίγυπτο μέχρι την έξοδο 2 της Μόνας Χατούμ, τι μας δείχνουν αυτά τα έργα για τους εκτοπισμένους πληθυσμούς και τι αλλάζει πραγματικά στην εικόνα του πρόσφυγα, η ιστορία ή μόνο τα σύνορα και τα ρούχα που φοράνε?
Σίγουρα αυτό το οποίο δεν αλλάζει είναι το γεγονός ότι ο πρόσφυγας είναι ξεριζωμένος. Υπάρχουν πάρα πολλά έργα από του Τζόρκη μέχρι του Καστελάνο που ακριβώς αυτό δείχνουν, ότι ο πρόσφυγας έχει αφήσει, δεν είναι ολόκληρος, έχει αφήσει πίσω του ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού του. Γι' αυτό βλέπουμε όλα αυτά τα γλυπτά που είναι στην πραγματικότητα κατακαιρματισμένα, είναι κενά. Και βλέπει πολλές φορές ο πρόσφυγας αυτό το κενό.
Είναι αυτό το έργο του Τζόρτζη, οι εμιγκρέδες, που είναι το γλυπτό που έχει το κενό στην καρδιά, ο άνθρωπος που κάθεται στο παγκάκι.
Ναι, η μελαγχολία.
Η μελαγχολία. Ναι.
Είναι και φέτος είδαμε στην Πιενάλε έργα τέτοια, με κατακαιρματισμένα σώματα, συστραμμένα σώματα, τα οποία προσπαθούν να επιβιώσουν, να ανακτήσουν την αξιοπρέπειά τους. Όπως το έχουν προσπαθήσει τόσοι και τόσοι σε όλο τον κόσμο και πάρα πολλοί Έλληνες που έχουν πάει μετανάστες σε άλλες χώρες, για να θυμηθούμε και το εμβληματικό κουτσό του Βλάση του Κανιάρη.
Θέλω
το
να μας τα θυμίσετε, το έδειχνε, ναι, στο αυτά έμψη. Τα έργα. Mm-hmm. Ναι. Η τέχνη...
Θέλω να κάτι, ναι, με ρωτήσατε.
Ότι αν τελικά η τέχνη... Το βλέπετε κι εσείς και στο χώρο σας και στους χώρους που επισκέφτεστε και με τους καλλιτέχνες που συζητάτε. Είναι μια ανάγκη του καλλιτέχνη να μιλήσει για αυτό που τον απασχολεί ή να το καταγγείλει. Για τους υπόλοιπους μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε τι σημαίνει να ξεριζώνεσαι η τέχνη ή το κατανοούμε διανοητικά?
Κοιτάξτε, η τέχνη έχει την ικανότητα σαν υστέρι να μας φτάνει στην ουσία του πράγματος. Να βλέπουμε πράγματα τα οποία διανοητικά είναι... Ίσως να είμαστε οκνηροί διανοητικά και να μην τα αντιλαμβανόμαστε,
αλλά η τέχνη έχει τη δυνατότητα να μας οδηγεί, να μας φτάνει στο κέντρο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λόγος για τη σημασία της. Φέτος, π.χ. στην Biennale, ένα από τα κεντρικά έργα στην κεντρική αίθουσα των Τζαρντίνι στη Βενετία ήταν το «Η Λαμπεντούζα» της «Where, where, leaking».
Ναι.
Μια πραγματικά σύγχρονη Γκουέρνικα για το τι θα πει αυτή η Ευρώπη φρούριο και τι θα πει όλες αυτές τις ψυχές οι οποίες βυθίζονται στη Μεσόγειο.
Έχουμε και έργα που συνδέουν την ανθρώπινη μετακίνηση με κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, όχι μόνο με ανθρώπους που φεύγουν από τις εμπόλεμες ζώνες, αλλά φεύγουν από τη ζωή που δεν μπορούν να ζήσουν. Φιλοξενήσατε κι εσείς τέτοιες τις εκθέσεις σας, στο χώρο εννοώ.
Κοιτάξτε, ναι. Εμείς είχαμε κάνει η δεύτερη έκθεση που κάναμε. Ήταν ακριβώς επειδή ανοίξαμε με την πρώτη έκθεση το ζήτημα της διδασκαλίας της τέχνης ως μήνυμα ελευθερίας.
Mm-hmm.
Η δεύτερη έκθεση ήταν ακριβώς το να διερευνήσουμε το πώς αυτό μπορεί να συμβεί σε χώρους οι οποίοι είναι δύσκολοι. Είτε είναι τα μεταναστευτικά σχολεία, τα διαπολιτισμικά, είτε είναι οι φυλακές, είτε είναι τα κέντρα κράτησης αλλοδαπών. Πραγματικά εκεί είδαμε έργα συγκλονιστικά από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι καλλιτέχνες. Απλώς έχουν υποστεί αυτό το οποίο τους επιβάλλουμε εμείς με τις πολιτικές τις οποίες ακολουθούμε. Πραγματικά συγκλονιστικά έργα.
Και όσοι τις επισκέφτηκαν τις εκθέσεις, είδατε καθόλου μπροστά σας αυτή τη μεταμορφωτική δύναμη της τέχνης ή έρχονται μόνο οι άνθρωποι που είναι ημιμένοι ήδη, δηλαδή σε αυτιά που το μήνυμα ούτως ή άλλως θα έφτανε, είναι και αυτοί που έρχονται και φεύγουν και βλέπουν.
Κοιτάξτε, επειδή είχαμε κάνει και την Biennale της Γάζας,
ναι,
σε συνεπιμέλεια με τη Φέη την Τζανετουλάκου.
Την είχα φιλοξενήσει τη Φέη στην εκπομπή.
Ναι. Εκεί πραγματικά είδαμε ακόμα και αυτούς οι οποίοι ξέρουν και οι οποίοι αντιλαμβάνονται ποια είναι η κατάσταση, σε τι σοκ είχαν περιέλθει βλέποντας αυτά τα καλλιτεχνικά έργα.
Τα
φανταστικά έργα, γιατί αυτά ακριβώς τα έργα δείχνανε κάτι καταπληκτικό, ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες της γενοκτονίας, μέσα σε αυτές τις συνθήκες της απόλυτης καταστροφής, οι άνθρωποι δημιουργούν.
Και αυτό είναι η ελπίδα της.
Αντιστέκονται με την επιβίωσή της, αντιστέκονται δημιουργώντας.
Αυτό
είναι μια τεράστια
ζωής,
ελπίδα, βέβαια.
Αυτό
μπορεί επίσης, γι' αυτό ακριβώς λέω, ότι ναι, σε αυτό το χώρο που έχουμε φτιάξει, δεν είναι ένας χώρος που πάνε όσοι είναι απλώς μοιημένοι στον χώρο της τέχνης. Θέλουμε ακριβώς να είναι ένας χώρος στον οποίο έρχονται από διαφορετικά ενδιαφέροντα, γι' αυτό γίνονται πολλές δράσεις και μουσικές και
και ίσως να πάνε ένα βήμα παραπέρα με το μυαλό.
Ακριβώς. Και βλέπουν και τα έργα και επίσης γίνονται πολλές συζητήσεις,
ναι, με τις
και πάνω στα έργα. Οπότε ακριβώς δίνει τη δυνατότητα και σε αυτόν ο οποίος μπορεί να θεωρεί ότι η σύγχρονη τέχνη είναι κάτι ξένο από αυτόν, δύσκολο που πιθανόν δεν τον ενδιαφέρει, να δει κανείς αυτή ακριβώς τη μεταλλαγή.
Σκεφτόμουν αυτές τις μέρες
πόσο σημαντικό είναι τα δημόσια έργα που γίνονται, οι δημόσιες παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο, και έχουμε και τέτοιες πολλές και στο κομμάτι.
Ναι.
Του μεταναστευτικού.
Σκεφτόμουν
από τις παρεμβάσεις που κάνει ο Ai Weiwei στη Kunsthalle του Σαρλότεμπορκ στη Δανία.
Ναι, για τον ανατέλλοντα, ναι, τον ανατέλλοντα ήλιο με τα σωσίβια από τη Λέσβο.
Από τη Λέσβο.
Ναι, το έχω κάνει ανάρτηση σήμερα, που έχει παρουσιαστεί σε εκθέσεις σε όλο τον κόσμο και συνήθως η εγκατάσταση αυτή υπερίπταται πάνω από τους θεατές. Σκεφτόμουν πάρα πολύ και τους αγγέλους εν αγνία τους. Αυτό το έργο που είναι στο Βατικανό, που είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες από διαφορετικές ιστορικές περιόδους, κύριε Σαραφιανέ.
Βέβαια, ναι, πάνω στη βάρκα, την
ναι,
οποία πρόσφατα κιόλας εγγενίασε και ευλόγησε ο Πάπας Φραγκίσκος. Βλέπετε τώρα εδώ, έτσι, σε μια χώρα όπως είναι η Ιταλία, που πρωτοστατεί σε αυτή την αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης φρούριο, πώς υπάρχουν καλλιτέχνες και πώς υπάρχουν ακόμα και θεσμοί οι οποίοι αντιστέκονται. Και αυτό έχει μια τεράστια σημασία. Ναι. Δηλαδή, φανταστείτε, στον κεντρικό πολιτιστικό χώρο, στην πολιτιστική πρωτεύουσα της τέχνης, στη Βενετία, ας πούμε, στο κεντρικό κτίριο, κεντρικό έργο να είναι η Λαμπεντούζα. Δηλαδή, σαν να ήταν σε εμάς στο ΕΜ στη Μυτιλίνη.
Ναι. Η Ιδωμένη.
Πώς δεν είναι.
Σκέφτομαι, ναι, σκέφτομαι πάντα ότι δεν μπορούμε να χαρίζουμε πληθυσμούς όπως και τους πληθυσμούς των νησιών μας σε ακραίες φωνές και σε ακραίες ομάδες. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν την καθημερινότητά τους να αλλάζει. Βέβαια, η καθημερινότητα των ανθρώπων που έρχονται έχει αλλάξει νωρίτερα, αλλά πάντα υπάρχει μια λεπτή διαχωριστική γραμμή σε αυτό το θέμα και στο πώς το διαχειριζόμαστε για να μην ξεχνάμε κανέναν. Εγώ ήθελα τη γνώμη σας.
Ξέρετε, να σας πω κάτι. Η πολιτική μας είναι αυτή όμως που τα δημιουργεί αυτά. Γιατί το λέω αυτό? Διότι στην ίδια τη Λέσβο, από τη Λέσβο περάσανε εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και νιώσανε την αλληλεγγύη του κόσμου.
Εδώ ήταν οι γιαγιάδες έτοιμες για τον Νόμπελ.
Να γίνουν γκέτο τα νησιά, να γίνουν στρατόπεδα συγκέντρωσης στα νησιά. Εκεί άλλαξε το πολιτικό κλίμα. Δεν είναι δηλαδή νοοτροπίες μόνο ανθρώπων.
Είναι οι διαδικασίες σε πολλές φορές.
Είναι διαδικασίες και οι πολιτικές.
Εγώ δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου το έργο του Βαρότσου στο Λέτσε, με τους ανθρώπους που χάθηκαν στη θάλασσα. Θα ήθελα και από εσάς ένα έργο να επιλέξετε για μας ως πορτρέτο της σημερινής προσφυγικής πραγματικότητας.
Ναι. Στο Τράντο, λέτε, το καράβι αυτό το οποίο είχε
χάθηκαν
βουλιάξει.
Χάθηκαν Αλβανοί, ναι.
Ναι, ναι, 81 άτομα αν θυμάμαι καλά,
ναι.
Και το οποίο μετασκευάστηκε ως έργο τέχνης. Αυτή η μετασκευή είναι το σημαντικό στην προκειμένη περίπτωση, νομίζω. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν εκατοντάδες έργα τα οποία είναι πραγματικά συγκλονιστικά, γιατί τι δείχνουν κιόλας. Φέτος, παραδείγματος χάρη, να πούμε, στο περίπτερο του Κόσοβου, στη Βενετία, ο Μπρίλαντ Μιλαζίν είχε φτιάξει ένα καταπληκτικό έργο, μια ανθρωπότητα η οποία ήταν γυμνή μέσα σε ένα άνυδρο εντελώς τοπίο.
Θα τον γκουγκλάρω τώρα γιατί ανθρώπων. Δεν το ξέρω. Πώς τον είπατε τον καλλιτέχνη?
Μπρίλαντ Μιλαζίν.
Ωραία, θα τον γκουγκλάρω τώρα να το δω, ναι.
Είναι ένα έργο το οποίο δείχνει ακριβώς όλη αυτή τη σειρά των ανθρώπων που μεταναστεύουν, που είναι έρμεα, πρόσφυγες, όχι απλώς ρακένδιτοι, εντελώς γυμνοί, αλλά ταυτόχρονα αυτό το ίδιο το έργο είναι και μια υπαρξιακή αποτύπωση της δικιάς μας ζωής. Γιατί και εμείς γυμνοί μέσα σε αυτή τη ζωή πορευόμαστε. Αν δεν καταλάβουμε ότι όλοι εμείς είμαστε ένα πράγμα, το οποίο μέσα σε αυτόν τον κόσμο πορευόμαστε με αυτόν τον τρόπο, και ξέρουμε όλοι προς τα που κατευθυνόμαστε, για να καταλάβουμε ότι η αλληλεγγύη είναι αυτή η οποία θα μπορέσει να μας δώσει ένα νόημα σε αυτή τη ζωή, τότε πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Και γι' αυτό σας λέω ότι η τέχνη είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει στην ουσία του πράγματος, στο πραγματικό νόημα.
Τις συζητήσεις θέλω να τις κάνουμε μαζί και οι ακροατές ανταποκρίνονται πολύ και τα περιμένουν και τα ζητούν αυτά τα θέματα. Και ένα άλλο πράγμα ήθελα να σας ρωτήσω. Έχουν χρησιμοποιήσει, όπως και ο Κινέζος ο καλλιτέχνης, ο Άι Ουέιουέι, έχει χρησιμοποιήσει τα πραγματικά σωσίβια. Αυτή η βάρκα που είχε κάνει ήταν από καουτσούκ, από τα εργοστάσια που φτιάχνουν τις βάρκες, τις οποίες χρησιμοποιούν οι άνθρωποι που διασχίζουν και τη Μεσόγειο και το Αιγαίο. Υπάρχει μια λεπτή εκεί γραμμή με τους καλλιτέχνες που μιλούν για την προσφυγική εμπειρία με σεβασμό και όχι με εκμετάλλευση, ακόμα και λαϊκισμό, όταν χρησιμοποιούν αυτά τα πραγματικά αντικείμενα, δηλαδή ένα σωσίβιο, ένα κινητό τηλέφωνο, τα παπούτσια.
Κοιτάξτε, πάντοτε πρέπει κανείς να βλέπει το όριο.
Ναι.
Το ζήτημα είναι ακριβώς η αξιοπρέπεια, την οποία αναδεικνύει το ίδιο το έργο τέχνης. Να πούμε ότι στο έργο του Ai Weiwei, σε αυτό τον ανατέλλοντα ήλιο, χρησιμοποιήθηκε, επειδή ήταν δημόσιο έργο, χρησιμοποιήθηκε σαν διαφήμιση της Volkswagen και ο Ai Weiwei τους πήγε στα δικαστήρια.
Γι' αυτό. Αυτή τη λεπτομέρεια, ναι, αυτή τη λεπτομέρεια δεν την γνωρίζω.
Βλέπετε, η εκμετάλλευση μπορεί να είναι από παντού σε αυτή την κοινωνία την οποία στην οποία ζούμε.
Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Σαραφιανέ, για αυτή τη συζήτηση. Υπάρχουν φυσικά και πάρα πολλοί άλλοι σπουδαίοι πίνακες ζωγραφικής, έργα τέχνης, εγκαταστάσεις, μνημειώδη γλυπτά. Είναι μια αφορμή να τα αναζητήσουμε όλοι μας, να τα δούμε και να δούμε τι μας λένε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια και στην έκθεση για τη χαρακτική που έχετε, την οποία και αυτή την έχουμε συζητήσει. Καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Ο Δημήτρης Σαραφιανός από το Lophos Art Project. Σε αυτά τα έργα τέχνης για τους πρόσφυγες, που δεν είναι η εξαίρεση της ανθρώπινης ιστορίας. Φτάσαμε λοιπόν στο παραπέντε, με αυτά και με εκείνα σημείωσα όλα τα μηνύματά σας και θα προσπαθήσω, είναι η αλήθεια, να σας απαντήσω. Έχω λίγο χρόνο, όμως για να σας δώσω αυτή τη λεπτομέρεια που θέλετε για τους αγγέλους εν αγνία τους στο Βατικανό, για το έργο που συζητούσαμε. Είναι του καλλιτέχνη του Τίμωθη Σμάλς, τοποθετήθηκε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου το 19. Ήταν ένα έργο τέχνης που προστέθηκε στην πλατεία μετά από αιώνες. Χαλκός, κατασκευασμένο από χαλκό, μεγάλο μέγεθος, 6 μέτρα, 3,5 τόνους ζυγίζει. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι η βάρκα. Άνθρωποι πάνω από 100 συμβολίζουν το πλήθος των προσφύγων που μετακινούνται από κάθε γωνιά της γης και από διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Υπάρχουν μεταξύ των επιβατών που βρίσκονται στριμωγμένοι σε αυτή τη βάρκα. Υπάρχει ένας Εβραίος που διαφεύγει από την ναζιστική Γερμανία, ένας πρόσφυγας Σύρος του σύγχρονου εμφυλίου, αλλά και ένας Έλληνας πρόσφυγας από τη μικρασιατική καταστροφή. Γι' αυτό με είχε συγκινήσει πολύ αυτό το έργο. Και υπάρχουν και τα φτερά ενός αγγέλου που ξεπροβάλλουν διακριτικά στη μέση του πλήθους. Και αυτό υπογραμμίζουν το ιερό στοιχείο για τον ξένο και τον άνθρωπο που διώκεται. Τώρα, Για τα άλλα θα σας στείλω μηνύματα προσωπικά. Ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ, έχει έρθει, ξέρω πόσο τον περιμένετε και, αυτός το ίδιο. Έχει ετοιμάσει τις δικές του ιστορίες για τα τραγούδια του για τις επόμενες 2 ώρες. Λοιπόν, μένετε στο δεύτερο, μένετε με τον Κώστα Φάσουλα. Η Ελπίδα και εγώ, σας ευχόμαστε ένα καλό Σάββατο και δίνουμε ραντεβού αύριο στις 10 στο δεύτερο, να πούμε Κυριακάτικο, να είμαστε παρέα. Μέχρι τότε, γεια σας.
Ποθούσα να δω. Ο έξω κόσμος βιαστικά μεγαλώνει. Βιάζομαι να πετάξω κι εγώ στον ουρανό σαν να σημαίνει ο μπαλόνι. Ορίζοντας άνοιξε σαν αγκαλιά. Κι εγώ θα τρέξω σ' άγνωστα μέρη. Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Πήδα στον δρόμο απ' το σπιτιό της σκεπές. Είναι παιδί και με τραβάει από το χέρι. Στο τέλος όλες οι υπόγειες στοές. Βγάζουν σε ένα φωτεινό καλοκαίρι. Σε αυτή την κατηφιά δεν χωρούσα να ζω. Στους άλλους να βρίζω τα δικά μου τα χάλια. Η αλήθεια μου έγινε θηλιά στο λαιμό. Και αγάπη γύρω από την καρδιά μου τα νάλια. Ας πείσει από το στήθος μου αυτή η σκιά. Όσα ο καιρός είναι να φέρει, θα φέρει. Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Πήρα στον δρόμο από το σπιτιό τη σκεπέ. Είναι παιδί και με τραβάει από το χέρι. Κι οι σκόρπιες άντρες μου ενώνονται δες. Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Πήδα στον δρόμο από το σπιτιό τη και πες. Είναι παιδί και με τραβάει από το χέρι. Στο τέλος όλες οι υπόγειες στοές. Βγάζουν σε ένα φωτεινό καλοκαίρι. Αυτό το βρένα και στο μυαλό μου όλα τα μαύρα και τα ράχνα. Τώρα η καρδιά μου τη χαρά να ζήσει λαχταρά. Κι αν κάτι όλα μέσα μου τα βρίσκει λείψα. Και κάθε γιορτή ένα σαχλό καρναβάλι. Ας τιμωχτεί στη σκοτεινή του σπηλιά. Να περιμένει το φθινόπωρο πάλι. Τώρα ορίζοντας άνοιξε σαν αγκαλιά. Κι εγώ θα τρέξω σ' άγνωστα μέρη. Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Πήδα στον δρόμο απ' το σπιτιό της και πες. Είναι παιδί και με τραβάει από το χέρι. Στο τέλος όλες οι υπόγειες στοές. Βγάζουν σε ένα φωτεινό καλοκαίρι.